Yepyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2017 yılın 7. sentyabrı heptenin penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölümünü başlamadan özel teyatelikler dinlen. Oların mazmunu ile sizi menin güzel Hudayberdiye vatan şediyarın. Европа Бүлелешігінің ғорынмақ министрлері Эстонияның пайтақты талінді ресми болмадық туғышығы жемленділер. Туғышың күн тертивіне ғораманың қарбы структураларына хакерлерің потенциал хүчіміне қаршы дұрмақ көнші кейбір хопсылық түргінлішіклерің кейірінлі ғайділер. 7 сентябрдәкі түргінлішіклер EU гибрид 2017 ады білен кечірілді ой кейбір хемғалып мағлумат бермек әлі технологиялар меселесіне тереділді. Біз ғорынмақ министрлеріне кейбір компанияларың тиәтеріні өркіз Мәсләйәрес, дип Эстонияның ғорылмақ министерлігінің кейбір планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргенлішіклерің өңіз ерасында айтты. Эстония кейбір хопсылығы 2017 жылың 2-ci ярымында Европа Бүлелешігіні 6 айлық президентлігінің довамында үлер тұтян меселелерінің қатарында қойар, шүйлің довамында глобал дережеді болан бірнесе кейбір хүчімлер халқара компанияларының өе чемветчілік құллықларының ешіне зепер етіріпті. Қазақстанның хөкіметіне танқид етмек үлен Таналиян журналист бі қанон пұллары юмақта айыпланып 3 жыл шертлі тұстағылыға хөкім әділді. Журналист Жан Болат Мамайының ақылушыларының өй тараптарларының сиясы матлаплы дейп атландырян ешіне середен Алматының суды журналистің әмләгіні елінен алмақ бөй 3 жылың довамында оңа журналистика еші үлен мешғуланмағы қадағын етмек хақында хем қарар чықарды. Өзінің бігіне дігін айдан бөй феврал айындан вәрі тұстағы астында болан Мамайы судың жайынан чықты ve özünün moňa asla garaşmandygyny aýtdy. Bu meniň üçin düýpden garaşylmadyk. Meniň 7 aýlap jeslapky tussakhanada bolandan soň suwdyň jaýyndan çykmagym biziň jemgyýetimiz, jemgyýetçilik guramalarymyz üçin ägir tuly ýeňiş bolandygyna ynanýaryn diýip Mamay jurnalistlere aýtdy. Кариб адаларына күшлі шемал ой яғын білен зарбы ұран ой адынның 10 адамың өліміне себеп болан 20 тупаны Хаити ой Доминикана Республикасына тарап ұралды. Бірлешен штатларың Флорида штаты яқын өнлерді Майаминың қолойынды болып білжек тибиғи хадиса таярлық көрер. Өңінің чаклайды құллықлар 20 тупаны потенциал бетбақчылықлы деп атландырдылар ой оңа 5-ci дереже верділер. Бұ бірлешен штатларда тупанларын күйіні кеткетлемек ойынша ең юқыры баға қатапланяр. Франциянын ичкери иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык адаанын 95%ын юмурду деп Сант-Мартиндин жерлик кеңешинин жол башчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ве Барбуданын өкмөт баштутуну Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ве 1400 чемеси жашайжынын жарысынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Түркменстан япык биналарда өйсөвөр сунгаты боюнча 5-ci Азия оюндарына 10 күнүн калмагыны улы давара менен белледи. Түркмен медиасына көрө даваралар бир вакытта Ашхабад шаарында һәм Мари вилаятынын Калкыныш Каз ятагында кечирилиптир. 7-ci сентябрда Калкыныш Каз ятагында орналган сахналаштырылган байрамчылыкта 17-ci сентябрда Ашхабадда башланжак Азия оюндарында уланылжак алуу үчүн от якмак даварасы кечирилди. Түркмен Дөөлөт Хабарлар Курулунун маалыматына көрө Калкыныштагы оттан якылан алуу Азия Азияданың ачылжак вақтында Олимпик стадионына атлылар тарапынан алынып барлар. Азия ойынлары 17-ci ve 27-ci сентябр аралығында Ашхабадың бақаты 5 миллиард американ долларына барабар Олимпия топлумында кечирилер. Олимпия топлумының дүзіміне кейрен 2 саны десха, яғни алуын ерлештірілжак ері болан атын келдетіні шекілендіриян хейкіл ве бассейн дүния бойынша ұлылығы үлен тапа аутланды ве Гиннес рекордлар кітабына кирди. Бу барада Түркменстанның президентіна Юрита Шадатнама анын кошурланлыгыны 7-ci сентябрда Түркмен медиасы хабар берди. Facebook Birleşen Ştatların geçen yılki prezidentlik saylovlarının devamında ses vericilere zarvı uğran, orsitirleşen kuramalara sosyal medyada reklamaları satanlığını yakında anıklandığını Birleşen Ştatların derin ölçülerine haber verdi. Facebook bu mağlumatı özünün hopsuluk öncü yolbaşçı vekili Alex Tamos'ın 6-ci sentyavrda Çavid'in blog mağlumatında məlum etdi və özünün orsitin Birleşen Ştatların saylovlarına koşulçanlığı var adakı mağlumatları derin eyen Birleşen Ştatların Kongresi hem Adalet Departamenti bilen хызматташлык эденлигини мәлим этти. Washington Post нешри ягдайдан ыктыбарлы адамдарга салгыланып, социал улгамын 100 000 американ доллары мөчөрүндө рекламаны Кремлин махабатын этмекте якасыны танадан орсетли тролл курамасына сатандыгын хабар берди. Хурматлы радио диңлеечилери, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери